Bil-għajnuna talla wasalna għas-seba program f'din l-iskeda ta' programmi bit-titlu Mara Taħila. Fil-program tal-ġimgħa li għaddiet, tkellimna dwar il-ġrajja fej Alla ndaħal direttament permezz ta' Madre Margherita biex isalva l-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesù milli tispiċċa fix-xejn. Fih innifsu dan l-episodju iħallina b'ħafna mistoqsijiet li mhux faċli nagħtuhom tweġiba. Dun Diakono, li wara kollox kien raġel ta' fidi kbira, ta' mħabba qawwija l-Knisja u ta' spiritwalità profonda, seta' wasal għal dan il-ġest biex ngħidu hekk ta' suwiċidju tal-Kongregazzjoni. Għalhekk ma nistgħux nifhmu kif hu prova jtemm b'mod mhux ta' min ifaħru dik l-opra li tant kien ħabb u li kellha tagħtih tant merti quddiem Alla quddiem il-bnedmin. Tassew, Dun Diakono baqa dejjem juri r-rabta affettiva u spiritwali, imma għatta aktar ma kellu l-autorità fil-Kongregazzjoni. Nisimgħu s-silta tal-lum taqra lina Sister Gabriella Grek.
Il-Kongregazzjoni bdiet dejjem ikollha awtonomija aktar sħiħa. Kienet kapaċi tmexxi lilha anfisha taħt il-ħarsien u l-appoġġ tal-Isqof Djoċesan. Li baqa bħala superjur estern u l-ħarris tagħha. Fil-15 ta' frar 1889, l-isqof t'Għawdex Monsinjur Petru Paċ ġim ċaqlaq mid-djoċesi tiegħu għall-Arċidjoċesi ta' Malta, li fija ftit xhur qabel kien mitl-Arċisqof Karmelu Xikluna. Bit-trasferiment ta' Monsinjur Paċ għas-seda ta' Malta, is-sorijiet Franġiskani tilfu ħabib kbir, benefattur u ħarris. Iżdan kif is-seda ġdida tiegħu u baqa l-benefattur mill-ħarris tas-sorijiet, tant li ħejjilhom fundazzjonijiet oħrajn f'Malta u fuq kollox hemm bil-mezzi kollha li kellu it-twaqqif importanti tal-ewwel kunvent barra minn Malta fil-gżira ta' Gorfu li dwaru nitkellmu aktar il-quddiem. Warajh sal l-isqof t'Għawdex Monsinjur Giovanni Maria Camilleri Patri Agostinjan, li okkupa s-seda tiegħu għal 36 sena, sakemm fl-1924 irtira l-ħajja privata. Anke Camilleri kien ħabib u benefattur tal-komunità tas-Sorijiet Franġiskani u dejjem ħasibhom mill-qrib, kif ikollna okkażjoni li naraw diversi drabi u dejjem żamm laqwa relazzjonijiet ma' Madre Margherita. Ftit xhur wara dħul tiegħu fid-djoċesi, Camilleri sejjaħ l-ewwel kapitlu ġenerali tas-Sorijiet Franġiskani li kien sar taħt il-presidenza tiegħu fil-Każa Madre fl-10 ta' Ġunju 1889. Dik il-ħabta l-Kongregazzjoni kellha 44 soru. Dan kien numru mhux ħażin jekk wieħed jaħseb għat-taqlib li s-sorijiet kienu għaddew minnu s-sena ta' qabel. Kien numru li kellu jiżdied dejjem aktar permezz ta' ħafna vokazzjonijiet li kienu jiġu miż-żewġ gżejjer fritmu bla jaqta. L-ewwel dmir tal-kapitulari kien dak li jinnomina l-Madre Ġenerali. Madre Margherita tal-Qalb ta' Ġesù ġiet eletta b'maġġoranza kbira ta' voti. Ma nistgħux niskantaw minn dan ir-riżultat. Konna niskantaw kieku ġara l-maqlub. U nistgħu naħsbu li lanqas is-sorijiet ma skantaw b'din l-elezzjoni, la dawk li kienu ġewwa l-kapitlu u lanqas l-oħrajn li ma daħlux. L-unika waħda li kienet mistaġba kienet Madre Margherita nfisha. Dik il-ħabta kienet lanqas biss sal 27 sena u kulħadd kien jaf kemm kienet jibsal kemm kienu jibsin il-problemi li kellha tħabba twiċċhom magħhom. Imma fin-nomina tagħha hi kienet għarfet ir-rida ta' Alla li minnu kienet tistenna kull għajnuna. Kien Alla li rida f'dak l-uffiċċju u għalhekk ma kienx fadlilha xejn aktar għajr li tbaxxi rasa u tobdi. Mill-banda l-oħra, li mħabba lejn il-Kongregazzjoni Għażiża tagħha li issa kienet saret il-familja spiritwali ġdida tagħha, kienet tagħtiha kuraġġ biex ma tibżax quddiem ix-xkil u s-sakrifiċċji. Għaldaqstant hija aċċettat minn ma ċaħdet għal madmat li kellha tieħu fuq spallija. malajri jewrid ruħha bħala l-persuna l-aktar tajba biex tieħu f'idejha treġija tal-kongregazzjoni f'dak il-waqt. Mal-awguri u x-xewqa tajba li f'dik iċ-ċirkustanza waslula minn ħafna bnadi ta' minn iżid waħda li ċertament ħadet gost biha b'mod partikolari. Din kienet l-ittra tal-awguri tal-kappillan tal-qala Dun Diakono. Wara l-episodju li tkellimna dwaru aktar il-fuq, faċli li naħsbu li bejn il-fundatur u l-komunità ta' Triq Palma kien hemm ċertu nuqqas ta' kuntatt u relazzjonijiet kemmxejn bierda. Imma żmien isewwi l-ġrieħi u Dun Diakonu, wara li għaddiet l-impressjoni ta' dak il-mument, kien reġa' lura għall-atteġġiament soltu tiegħu ta' ħbiberija li wara kollox qatt ma kien tilfu. Malli rċiva l-aħbar tan-nomina ta' Madre Margherita, li forsi għalih kienet sorpriża, fil-11 ta' Ġunju ħaf idejh il-pinna u kiteb lis-Superjura Ġenerali l-ġdida ittra twila ta' 4 fogli kbar li tkun ħaġa xierqa li nġibuha kollha, ma biżejjed inġibu xi biċċiet minn hawnhekk. Jien naf, Reverenda Madre Superjura, li dmir ta' kull Superjura hu gravi. Ibes, jista' jdejja u għalhekk diffiċli. Ċertament u aktar diffiċli dmir ta' Superjura ta' komunità reliġjuża, ta' komunità ta' aktar minn 40 soru konsagrata kollha kemm huma r-Redentur Divin, bħala rajjeż veri tiegħu. Jien ma nistax nonqos milli nifraħlek għaliex inti reliġjuża privileġġjata tal-li ġejt imtella Superjura tal-komunità għażiża tagħkom. Hutek is-sorijiet żgur mhux se jiddispjaċihom tal-vot li tawk. Dun Diakonu kien jara f'din l-elezzjoni xi ħaġa providenzjali. Wieħed minn dawk il-fatti li qatt ma ħaseb dwaru u li jiltaqa' magħhom diversi drabi. Li hu lakin fittixhom u lanqas riedhom, iżda li mbagħad mill-lat prattiku kienu deru bħala l-aktar adatti u l-aktar jaqblu mar-rieda qaddisa ta' Alla. La tiddubitax minn dak li se ngħidlek, l-elezzjoni tiegħek hi opra ta' Alla. Il-Mulej jrid li inti tiġi magħżula biex mill-ġdid tmexxi l-komunità tiegħek. U jekk is-sema rrid l-elezzjoni tiegħek, indandek tittama wkoll li kull għajnuna se tiġik mis-sema. Niftakru anki issa l-ġudizzji tant negattivi u l-użgur ma tawx kuraġġ lill-Madre Margherita li Diakonu kien għamel dwar il-kapaċità tagħha li tmexxi l-issorijiet. Int m'intix kapaċi lanqas li tolli ħarsek mill-art, int m'intix se tkun qatt kapaċi li tmexxi l-qudiem il-ħidmiet tal-komunità. Issa li qiegħed jara qudiemu bħala Superjura Ġenerali u faċli li wieħed jaħseb li xi ħjiel għalmenu indirett għal dan in-nuqqas ta' fiduċja tiegħu fija żgur ma kien se jonqos, iżda l-kuntrarju u ma jitkellimx dwar dan, mhux biss ma f'din in-nomina u jara l-premju għall-virtujiet tal-Magħżula. Jekk hu veru jiena ċert li l-Mulej ħallas lill-fidili tiegħu mhux biss bil-premju tas-sema, imma anke f'din id-dinja bid-doni u l-benefiċċji tiegħu. Fil-waqt li jkattar bil-mija fil-wieħed dak koll li huma joffrulu. U stess jagħmel tajjeb għaddu fija tagħkom fil-waqt li jkattar bil-mija fil-wieħed id-dispożizzjonijiet twajba tiegħek ta' umiltà, ta' ċaħda, ta' ħeġġa, ta' fedeltà u tant oħrajn. Il-provi ta' din il-bidla fl-istima ta' Diakonu tal-kapaċitajiet tal-Madre Ġenerali ġdida hija talba ta' Superjura li f'dik iċ-ċirkustanza uriet isawwar apposta għal Madre Margherita li kien iqisha bħala l-wild spiritwali. It-talba kemm xejn twila, imma naħsbu li hija ħaġa xierqa li nġibuha kollha. Tajtek, hawn jien Ġesù maħbub tiegħi li għadni kemm ġejt magħżula biex immexxi l-komunità li tant twitlek grazzi u benefiċċji. Jien nistqar li ma jistħoqlix u lanqas jien kapaċi li naċċetta dall-uffiċċju tant kbir, mhux biss minħabba t-tufija tiegħi komuni imma wkoll minħabba tant affarijiet oħrajn. Iva, jien nistqarbla tlaqliq. Sallum, jien mhux dejjem weġġibt bil-qalb admirijiet tiegħi, mhux biss ta' superjura, immanke u din l-għar ħaġa ta' Kattolika vera. Jien niddispjaċini b'qalbi kollha u nitolbok mafra. Imma jien nixtieq nitolbok bil-ħerqa din il-grazzja wkoll. Iġifieri li ma tippermettix li jiena nkun qatt ta' xkiel għall-irwieħ twajba li inti għafdajtli. Lemmu lej, nixtieq aktar immut milli nkun kawża ta' xi deni, anki jekk ħafif għar-ruħ waħda biss li inti fdejt. Jalla joġbok Ġesu tiegħi warus tiegħi li tilqa din it-talba tiegħi mhux minħabba fija, imma l-akbar glorja tiegħek. Jiena nagħti li n-nifsi konni kemm jillilek, nagħtik ruħi, ġismi u ħajti. Minkejja li ma jistħollix nerġa' ntenni, jiena nofri li n-nifsi mal-ewwel u nissagrifika li n-nifsi għal ġid tal-komunità imħollija f'idejja. Għalhekk qatt ma naqta' qalbi, għax jiena rrid nittama f'lajnuna mqazza tiegħek. U ma nibżax naħli s-sibijiet, l-istudju, it-tbatijiet u ċ-ċaħdiet tiegħi għal dan l-iskop. Għamel u feddej tiegħi li dil-loċa tiegħi tasal quddiemek u li jiena niġi malma imħeġġa u imħarsa mis-saċerdoti li taw il-ħidma tagħhom b'rizq il-komunità. Qaddes lilhom l-ewwel ħalli huma jkunu jistgħu iqatzu lili. Għamel ukoll li jiena nkun nista' ngħid li kull waħda minħut is-sorijiet biex tilħaq il-perfezzjoni. Għati li l-kull waħda dawk il-grazzi li għandha bżonn. Jien nofrihom lok kollha miegħi, kif ukoll flimkien ma' dawk l-irwieħ li jieħdu ġid jew jixtiequ jieħdu l-ġid mill-komunità. Sa fejn nista' jien nofri l-merti tiegħi kollha u dawk ta' ħut is-sorijiet bit-tpattija ż-żebbieħ li f'dan iż-żmien ta' telfin qed tirċievi l-qalb l-aktar adorabbli tiegħek hekk ikun. Madre Margherita għażlet kamra fil-każa madri għall-uffiċċju u biex fija twetta id-dmir tagħha ta' Madre Ġenerali. Din il-kamra minn dak iż-żmien bdiet tiġi okkupata mis-Superjura Ġenerali l-oħrajn li ġew warajja. Mix-xelluk tal-loġġa Kurudur Kejken kien juhu għall-ewwel kamra li kellha ssir l-uffiċċju, kif ukoll għall-kamra oħra li fija kienet tgħix Madre Margherita. F'din it-tieni kamra kien hemm ganċ tal-metall mal-ħajt biex miegħu id-dendel ħwejjiġa u mbagħad kien hemm sodda ta' twavel b'saqqu tal-ħaxix u ħdejja inġenokjatur li bil-lejl kienet tużah mhux anqas mis-sodda. Kollox fi spazju ristrett ħafna. Minn dan il-post li ħadd ma jista' jimmaġina jew jixtieq ieħor aktar Franġiskan minnu, Madre Margherita mexxiet il-kongregazzjoni għal 12-il sena sal-1901. Hemm ġraw diversi fatti soprannaturali u barra mill-ordinarju. Fit-tieni kapitlu ġenerali tal-1892 u fit-tielet tal-1895, f'dak iż-żmien il-kapitli ġenerali kienu jsiru kull 3 snin. Madre Margherita ġiet ikkonfermata fl-uffiċċju tagħha għat-tieni u għat-tielet darba. Dan kien sinjal ċar li t-tamiet li kienu qiegħdu fiha s-sorijiet ma kienux naqsu li jiġu metqa. Fil-kapitlu ġenerali tal-1901 ġiet eletta Superjura Ġenerali Madre Rosalija tal-Kustati Mqaddes, Vincenza Vella minn Kerċem u Madre Margherita ġiet eletta Vigarja.
Rodu ħaj li Sister Gabriella għal dan il-qari tal-lum fejn tkellimna dwar Madre Margherita bħala l-ewwel Superjura Ġenerali għal 12-il sena sħaħ, issa se ngħaddu għal waqfa mużikali u mill-vuċi sabiħa ta' Daniel O'Donnell nisimgħu s-silta My Forever Friend.
Everybody needs a little help sometime. No one stands alone. Makes no difference if you're just a child like me. or a king upon a throne. For there are no exceptions, we all stand in the line. Everybody needs a friend, let me tell you of mine. He's my forever friend, my living friend. From darkest night to rainbow's end, he's my forever friend. Even when I turn away, he cares for me. His love no one can shake. Even as I walk away, he's by my side with every breath I take. And sometimes I forget him, my halo fails to shine. Sometimes I'm not his friend, but he is always mine. He's my forever. My leave me never friend. From darkest night to rainbow's end, he's my forever friend. If you still don't know the one I'm talking of, I think it's time. Long ago and far away upon a cross, my friend died for you. So if you'd like to meet him and don't know what to do, ask my friend into your heart, and he'll be your friend too. He's my forever friend, my leave me never friend. From darkest night to rainbow's end, he's my forever. My forever friend.
Kwara li smajna din is-silta mużikali l-żgur li tenna sabiex naraw kemm Ġesu huwa vera minn dak li jimla l-qalb tagħna kif mela l-qalb tal-venerabbli għaddejja tagħna Madre Margherita. Sasendur lejk, madri. U l-ewwel mistoqsija tal-lum hija din. Il-ħatra ta' Madre Margherita bħala l-ewwel Superjura Ġenerali tal-Kongregazzjoni tidher li kienet ħaġa loġika. Però għalija kienet ta' sorpriża kbira, anzi fil-qari smajna li l-unika waħda li staġbed b'dan kienet propju hi. Xejdilna dan il-fatt dwar l-umiltà u l-qdusija tal-Madre. Meta niftakru li l-ewwel darba li ġiet eletta bħala Superjura Ġenerali kienet għadha lanqas għalqet is-27 sena.
Il-fatt li kienet sorpriża għalija għaliex naraw li fil-bniedem umli, il-bniedem umli m'għandux pretensjonijiet, allura ma jistenna xejn. U iżjed Madre Margherita ma stennit xejn. Fil-fatt hi kienet persuna li għal-ħdejn l-oħrajn kienet waħda miż-żgħar. U allura naraw li jekk stenniet li kulħadd jitla' li titla' jien ma stenniex. imma huwa il-fatt tal-umiltà tagħha, ġej mill-umiltà li hija kellha. Il-fatt li saret superjura ġenerali, kif rajna fil-programmi ta' qabel, nistgħu naraw li s-sorijiet kienu jħarsu lejha bħala il-persuna ideali għal dan il-post. Il-fatt li kienet persuna ħafna maquda ma' Alla, anke naraw kif f'xi mumenti din kienet pereżempju kien għala xi ħaġa. L-ewwel ma ssib il-konfort tagħha kien fis-sagrament, jekk tinqala xi diffikultà ara tiġri lejn Ġesù Ewkaristija. Dawn il-momenti jgħinu lill-persuna biex tinnaqgħet iktar jaraw li hija persuna li mista tippanikja quddiem il-problemi li hemm fil-komunità. U aħna nafu li anke meta Dun Giuseppe rid ixogħli il-kongregazzjoni kif diret iquddiemu. Ġifieri raw illi din il-mara ma beżgħax mhux għax qafdat fil-ħila tagħha, ma beżgħax għax kienet temmen illi Alla għaliha jista' kollox. Kienet bħal dak ma kien jgħid San Pawl, kollox nista' f'dak li qawwini. Hija kellha mira ċara fil-ħajja tagħha li qiegħed tagħmel ħilita u Alla ħa jagħmel il-kumplament. Ma jfissirx li kienet toqgħod bil-qiegħda tħares lejn l-ajru, kienet tagħmel il-forzi tagħha, kienet tagħmel il-ħila kollha tagħha. Ma fl-istess ħin kienet temmen li bil-qawwa tagħha hija se tmexxi kollox.
Ukoll inżid ma' dan li qed tgħid inti kienet mara ta' azzjoni. Azzjoni f'sens li kieku ridet seta' jkollha anke kif rajna fl-aħħar parti tar-rakkont seta' jkollha waħda mill-aħjar kmamar. Il-kumditajiet skont iż-żmien li kienet tgħix fih, però l-madre kienet ta' mudell u ta' eżempju, mhux biex tagħmel wirja, ma fil-verità l-awtentiċità tagħha kienet tkaxkar lill-kumplament tas-sorijiet biex jgħixu l-ħajja ikkonsagrata kif kellha tkun.
Xi kif għadna qabel li xek lum li ma jippretendix. U allura min-naħa tagħha minkejja li kellha spazju kbir ngħid tagħżel. Fejn tagħmel l-aħjar kamra, ili nqas waħda ridet tidher. Dak huwa l-iktar ħaġa li kienet tispikka fil-madre. Aħna x'dejjem ngħidu bejnietna jekk bħala sorijiet anke dwar il-proċess tal-beatifikazzjoni tal-madre, aħna ngħidu li din ma tiġix issir qaddisa għax din ma tiġix qatt ma ridet tidher. L-umiltà tagħha daqshekk kienet kbira, illi dejjem żammet ruha moħbija. Anke fiċ-ċirkustanzi li kienu jinqalaw, ma kienx minn daw li ħadd tfanfar fuq dak li tagħmel, imma pjuttost aħna nafu pereżempju l-ġrajja ta' meta l-isqof tax-xorti li nidħlu aħna fid-dar tal-adorazzjoni. Meta marret quddiem il-kunsill u dan ma aċċettax, m'għamlet l-ebda plejtu il-madre ma aċċettat. Fil-fatt damet sentej tlieta tistenna sakemm il-kunsill aċċetta li tnieħdu id-dar tal-adorazzjoni. Hemmhekk tara l-umiltà tagħha li din ma tippretendix. Għaliex hija superjura li tippretendi li kulħadd għandu jagħmel dak li tgħidi.
Ekku fil-fatt naħseb li waħda mill-ftit it-tri li insibu li nkitbu lilha u li għadhom għandna hija propju l-ittra li batilha Dun Giuseppe Diakono meta ġiet maħtura superjura ġenerali, ittra ta' erba' faċċati li aħna rajna biċċa sew minna. Nemmen li din l-ittra nżammet għax kienet ittra uffiċjali għaliex kieku ma kienet żgur ħadd instab għandha. Hekk x'tikkummenta madre dwar il-kontenut tal-ittra l-aktar fejn sibna il-biċċa li hu jgħid isma' l-assema għażlitek inti denja u inti biex ngħidlek il-kelma tajba biżejjed biex tmexxi din il-familja wara dak kollu li kien ġara ftit ta' snin qabel.
Fil-fatt tu naħseb jiena nħares lejn dik l-okkażjoni meta hu Alla int laqas kapaċi terfajnejk mill-art se tmexxi din il-kongregazzjoni, jiena nemmen li dikinhar Dun Giuseppe kien mitluf minn sensieħ. Ġifieri bħalma bniedem fir-rabja ma jkunx jafx qed jgħid dak kien il-moment tiegħu li esprima ruħu b'dak il-mod mal-madre, għax imbagħad f'din litra isemmi biċ-ċar li fija qed jara l-mara ideali biex tmexxi l-komunità f'dak iż-żminijiet. U naħseb ukoll intebaħ bil-kapaċità tagħha. Jiena dejjem ngħid il-kapaċità tagħha għax kienet tintilaq f'idejn Alla. Intebaħ għax kien issa kien hemm perjodu li għadda fejn il-madre kienet ħadet titmexxija f'idejha u l-affarijiet imxew il-qudiem. Jiġifieri anke finanzjarjament din inġabret il-kongregazzjoni fi żmienha u hemmhekk naraw li kienet il-madre allura hu jara li fil-madre kienet il-persuna li se tat tmexxi l-qudiem il-kongregazzjoni.
Madre, ma nixtieq nagħlqu l-programm mingħajr ma nitolbok x'inhu l-messaġġ tiegħek għal min qiegħed jismana u jħoss li Alla qed isejjaħlu għal xi ħaġa għal missjoni li tidher ħafna akbar mill-kapaċitajiet tiegħu jew tagħha.
Jiena ngħid l-espressjoni skont il-muntanja qiegħed jassilx u hekk nemmen li Alla għal kull dover li jitlob minna u se hekk aħna nafdaw fih. U se jagħtina l-għajnuna li għandna bżonn. L-importanti li aħna ma nħossux li qegħdin aħna mmexxu ma qed inħallu lilu imexxina. Li nintelqu f'idejn Alla nemnu li bil-qawwa Alla nistgħu kollox.
Waqt li nrodlok ħajr madre, qabel ma ntemmu dan il-programm eżi semmija se nitolbu flimkien it-talba ta' Madre Margherita u llum nofruha proprju għal kull min qiegħed moment li jieħu deċiżjoni fil-ħajja tiegħu sabiex verament jagħmel ir-rida ta' Alla. O Trinità qadisa, jiena nadrak imbirkek u niżik ħajr ta' doni u grazzi li inti tajt lill-venerabbli għaddejja tiegħek, Madre Margherita tal-Qalb ta' Ġesù, nitolbok li turi fiha s-seta tal-imħabba tiegħek u l-kobor ta' ħniena tiegħek. Billi taqla' li bl-interċessjoni tagħha, il-grazzja li tant nixtieq. Amen.
Glorja lill-Missier, lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Venerabbli għaddejja tal-Madre Margherita.
Idħol għalina.